Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի գաղատացիներին ուղված թղթի 3-ից 4-րդ գլուխներին, որոնց համար բնական ենք վերցրել. «Օրենքը դաստիրակ եղավ մեզ Քրիստոս Հիսուսին բերելու, որպեսզի հավատով արդարանանք, իսկ երբ հավատը եկավ, էլ դաստիրակի ձեռքի տակ չենք»։ Ընթերցենք հատվածը. «Ով անմիտ գաղատացիներ, ով հրապուրեց ձեզ, որոնց աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոս նկարագրվեց խաչը ելած»։ Այս բանն եմ միայն ուզում իմանալ ձեզնից. օրենքի գործերով հոգին ընդունեցիք, թե հավատի քարոզությամբ։ Այդ չափ անմիտ եք, սկսեցիք հոգով, իսկ հիմա մարմնով եք վերջացնում։ Եվ այդքան փորձություններ իզուր անցան ձեր գլխով, եթե անշուշտ իզուր էին։ Իսկ արդ նա, որ հոգին բաշխեց ձեզ և զորություններ գործեց ձեր մեջ, օրենքի գործերով էր, թե հավատի քարոզությամբ։ Մարմնի գործեր, ասելով Տեր Հայր, արդեն հասկանում ենք, որ ակնարկվում է հին օրենքը իր պարտադրանքով, որ մարմնին ուղված պարտադրանք էր։ Հոգով սկսելը և մարմնով վերջացնելը առավել ամոթալի է համարում առաքյալը և կործանարար, քան եթե մարմնով սկսեին և մարմնով էլ վերջացնեին, այսինքն հոգևոր ազատությունը անտեղյակ եթե մնային։
Անշուշտ դա այդպես է, եթե շատ ես լսել, շատի համար ես պատասխան տալիս, քիչ ես լսել, քչի համար ես պատասխան տալիս, այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Եթե հոգու ազատությունը տեսած չլինես և մարմնավոր գործերի մեջ մնաս, այդտեղ դատապարտությունը հաստատ ավելի քիչ կլինի, բայց եթե արդեն դու տեսել ես հոգևոր ազատությունը և դրանից հետո ես վերադառնում մարմնավորին, ապա դու հիրավի կրկնակի դատապարտյալ ես, Պողոս Առաքյալը դրա մասին է խոսում, որ ինչպես տեսնելով այդ հոգևորի վեհությունը, այդ հոգևոր գործերը, այն նշանները, այն ամենը, ինչ որ կատարվեց ձեր մեջ, դուք նորից վերադառնում եք մարմնավոր կյանքին։
Իսկ այդ վերադարձի պատճառները որոնք են լինում ընդհանրապես։
Վերադարձի պատճառները լինում են հետևյալը, որ հին մարդը ըստ էության դեռևս կենդանի է։ Այսինքն այդ հին մարդը խաչ չի բարձացել, իրական հրաժարումը, շրջադարձը տեղի չի ունեցել, այլ պարզապես տեղի ունեցել ոգևորություն հոգևորով, բայց ըստ էության մարդը չի փոխվել։ Եվ որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում այդ հին մարդը սկսում է էլ ավելի արթնանալ, միաժամանակ նա այսպես զսպված հոգևոր գիտակցությունից վիճակում է։ Եվ դա չարի փորձություն է, այսինքն չարը այդտեղ շատ գլուխ չի բարձրացնում, մինչև քո ոգևորությունը սկսի կամաց-կամաց մարել, այդ ժամանակ ինքը նորից ամբողջությամբ սկսում է քեզ վրա իշխել։
Այսինքն ճշմարիտ հանդիպումը դեռ տեղի չի ունեցել Քրիստոսի հետ։
Այո, կարելի ասել ճշմարիտ հանդիպումը դեռ տեղի չի ունեցել, բայց նաև այդ հանդիպումից հետո էլ հնարավոր են փորձություններ և անկումներ։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը այստեղ պարզ նաև զգուշացում է տալիս, որ լավ է սկիզբը, սկիզբը արդեն նշանակում է, որ ճանապարհի մի ինչ-որ հատված դու ոգևորությամբ կանցնես, բայց դրանով ոչինչ չի վճռվում, առավել կարևոր է վախճանը, եթե տեղ չհասար, տեղ չհասար, կապ չունի դու այդ ճանապարհով սկսել ես քայլել, ինչքան ես անցել, դու դրանով երբեք չես կարողանալու արդարանալ, հասել ես տեղ, թե չես հասել։
Այսպես Աբրահամը հավատաց Աստծուն և այդ նրան համարվեց որպես արդարություն։ Գիտեք արդյոք, որ Աբրահամի որդիները նրանք են, որոնք այդ հավատից են։ Սուրբ գիրքը կանխատեսում էր, թե Աստված հեթանոսներին հավատով է արդարացնելու։ Նախապես խոստացավ Աբրահամին, թե բոլոր ազգերը քեզնով են օրհնվելու։ Այսպես ուրեմն նրանք, որ հավատից են, օրհնվում են հավատացյալ Աբրահամի հետ։ Նրանք, որ օրենքի գործադրողներն են, անեծքի տակ են, քանզի գրված է, թե անիծյալ է ամեն մարդ, որ օրենքի գրքում եղած բոլոր գրվածները չի պահում և չի գործադրում։ Աբրահամին հրեաների համար անվիճելի այդ հեղինակությանը նախահորը վկայակոչելով արդյոք ուզում էր առաքյալը ասաց լինել, որ մինչև իսկ այն ժամանակ, եւ դեռ չկար շնորը, Աբրահամը ոչ թե գործերով, այլ հավատով արդարացավ, էլ ուր մնաց շնորի տակ եղողների համար այդպես չլիներ։
Այստեղ նախ շեշտադրվում է Աբրահամի հավատքը Եվ այդ հավատքը մենք չենք կարող ասել, որ պարզապես մարդկային ինչ-որ մի դրսևորում էր։ Ըստ էության, Աստծո շնորի նախագործարկումը, այդ հավատքի շնորի, մարդուն տրված վեհագույն կարելի ասել շնորի, արդեն մենք տեսնում ենք Աբրահամի մոտ, և իրավին նա կոչվում է հավատքի հայր, որովհետև այնպիսի հավատքի տեսակ նրա մոտ դրսևորվեց, որ մարդկությանը մինչ այդ հայտնի չէր։ Եվ ըստ էության նա հանուն այդ հավատքի տարավ զոհաբերելու իր որդուն Իսահակին։ Իհարկե դա հետո փոխարինվեց այլ զոհով, որ Աստված տվեց, բայց արդեն այդտեղ նույնիսկ այդ նրա որդու զոհաբերության մեջ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի զոհաբերության խորհուրդը, որ հետո Հայր Աստված իր որդուն է զոհաբերելու մեզ փրկագործելու համար, և այդ ճյուղից կախված այդ գառան օրինակը հենց Քրիստոսի խորհուրդն է իր մեջ կրում։ Եվ մենք տեսնում ենք հավատքի և այդ զոհաբերության Աստծուն մինչև վերջ նվիրվելու այս խորհուրդը, այս զորությունը Աբրահամի անձի մեջ։ Ան երևակայելի, այսինքն երբևիցե այդպիսի բան մարդկության պատմության մեջ չի տեսնվել, այդ կարգի զոհաբերություն, որ Հայրը պատրաստ է հանուն իր հավատարմության իր միակ զավակին, որին այդքան սպասել է և խոր ծերության մեջ ստացել է, այդ զավակին տանի և զոհաբերի, պատրաստ լինի այդպիսի բան անելու։ Եվ հիրավի նրա մասին ասվեց, որ այսինքն այդ հավատքը նրա համար համարվեց արդարություն, այսինքն ինքը արդարացավ, սրբվեց այդ հավատքով։ Եվ սա մինչև օրենքն է, այսինքն Աբրահամը ասում է հավատաց, և այդ հավատքը համարվեց նրան արդարություն, այսինքն հավատքով ինքը արդարացավ։ Եվ Աբրահամով սկսում է խիստ որոշակի մի ժառանգություն, ոչ մարմնական, այլ հավատքի։ Հրեաները ըստ էության սխալ էին մեկնաբանում այդ ժառանգության իմաստը, նրանք մտածում էին, որ դա ֆիզիկական մի ժառանգություն է, բայց Աստված այդպիսի ժառանգություն չտվեց մեզ Աբրահամի միջոցով, այլ հավատքի ժառանգություն, այդ հավատքն է, որ նրան արդարացրել է, և դրա համար, եթե հիշում եք, Հովհաննես Մկրտիչ ասում է, Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդիներ ստեղծել։ Ասում է, ով ձեզ ուսուցանեց փախնել բարկությունից, որ պիտի գա ձեր վրա, և այդ բարկությունը ինչի համար էր գալիս նրանց վրա, անհավատության պատճառով։
Երբ առաքյալը սուրանկյան տակ է դնում խոսքը ասելով Աբրահամի որդիներ իրականում նրանք են, որոնք այդ հավատից են, ասում է այն մտավախությունից ելնելով, որ Քրիստոսի ավետարանից շատ հրեաներ իրենց հեռու էին պահում, վախենալով, թե այդ իրենց կհեռացնի իրենց նահապետներից, դա է պատճառը։
Եվ դա է պատճառը, և նաև այստեղ կոչ է հեթանոսներին, որտեղ ասում է, քեզանով օրհնվելու են բոլոր ազգերը։ Չի ասում մեկ ազգ, և այլ, ասում է, քեզանով օրհնվելու են բոլոր ազգերը, այսինքն բոլոր ազգերի այն մարդիկ, ովքեր որ կդառնան հավատքի ժառանգորդներ։ Եվ ինչ այլոց, երբ ասվում է, որ Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդիներ ստեղծել, այդ քարերը մեկնիշները ասում են, որ դա հեթանոսներն են, այսինքն հեթանոսների քարացած սրտերն են, որ Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությամբ փափկում են և ընդունակ են լինում հավատքի։ Եվ այստեղ խիստ յուրահատուկ ժառանգության մասին է խոսվում, և ասվում է, որ այդ ժառանգությամբ, հավատքի այդ ժառանգությամբ բոլոր ազգերը օրհնվելու են քեզանով, այսինքն Աբրահամով մեզ տրված է մի շատ յուրահատուկ ժառանգություն։ Իսկ թե ինչպես են բոլոր ազգերը օրհնվում Աբրահամի հավատքով, կամ ինչպես է տեղի ունենում այդ նրա զավակի միջոցով տրված ավետիսը, ինչպես է իրագործվում հետագայում, Պողոս Առաքյալը սա հետևողականորեն բացում է այս թղթում։
Քանի որ Աստվածաշունչ Մատյան իր ամբողջ ընթացքին ցույց է տալիս, որ չկար մեկը, որ օրենքը ամբողջությամբ իզորու լիներ կատարել, և այն դատապարտող պաշտոն ուներ, իսկ չկատարողներն էլ անիծված էին, հետևաբար առաքյալի արած մեջբերումը Սուրբ գրքից, թե անիծյալ է ամեն մարդ, որ օրենքի գրքում եղած բոլոր գրվածքները չի պահում և չի գործադրում, այդ հասկացնելու միտումն ունի։
Պողոս Առաքյալը ուղղակիորեն ասում է, որ նրանք, ովքեր օրենքի գործերն են կատարում, կամ այդ պարտականությունը ունեն, նրանք անեցքի տակ են, կամ անեցկասված է, այստեղ ավելի ճիշտ է թարգմանել, երթման տակ են, օրենքի երթման տակ են, այսինքն երթումով կապված են այդ օրենքին, կամ չկատարելու դեպքում նրանց վրա անեցք կա, որովհետև ասում է անիծված է ամեն մի մարդ, որը չի կատարում ամբողջությամբ, ըստ էության չի կատարում այդ օրենքը։ Այլ կերպ ասած, օրենքը ունի որոշակի հրամայական պարտադրանք։ Ինչու է այդ օրենքը առաջացել և ինչու են այդ հրամայական պարտադրանքները, դեպի ուր է տանում այդ օրենքը, այս հարցերը պարզաբանման կարիք են ունեցում։ Այսինքն օրենքի իմաստը պետք է հասկանալ, օրենք ունի սահմանափակող նշանակություն, և մենք կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալն ասում է, որ այդ օրենքը առաջացել է մեր մեղքերի պատճառով, մեղքի մեջ ապրող մարդուն որոշակի կարգավորության մեջ դնելու համար, որպեսզի մեզ դաստիրակի, տանի, հասցնի մինչև Քրիստոսի ազատություն։ Բայց ինքնին հենց այդ օրենքի մեջ, որը առաջացել է մեր մեղքի հետևանքով, իմաստ փնտրել պետք չէ։
Եվ փրկություն։
Եվ փրկություն, եւ ազատություն, հոգեվոր ազատություն պետք չէ, որովհետեւ ինքը արդեն ունի սահմանափակող, ինքը դնում է մեզ խիստ որոշակի սահմանափակումների մեջ։ Եթե այդ սահմանափակումների իմաստը ճիշտ հասկանանք, մենք կհասնենք հոգեվոր ազատության։ Բայց եթե այդ սահմանափակությունները դարձնենք մեր կյանքի իմաստ, մենք երբեք հոգևոր ազատության չենք կարող հասնել։
Եվ երբ նայում ենք ամբողջ Հին Ուղտի ընթացքին, Տերը ընտրում է իր համար հավատարիմներ մարգարեներից կամ այլոցից, նրանց կարծես թե որոնք ոչ թե օրենքը ամբողջությամբ փորձում էին կատարել, այլ ուղղակի շնոր էին գտել Տիրոջ մոտ, իրենց հավատքից ելնելով, հավատից։ Այդպես է։
Եվ այդպես է, եւ նաեւ Աստված ըստ էության այդ մարգարեների արդարների միջոցով ցույց էր տալիս գալիք հոգևոր ազատության նշաններ, իսկապես նրանք շատ արտառոց բաներ էին անում, որոնք օրենքի տառով չէին սահմանափակվում, ցույց տալու համար, որ նրանք, ովքեր հավատքով են ընթանում, ովքեր Աստծո արդեն շնորի մեջ են ապրում, նրանք ձեռք են բերում շատ յուրահատուկ ազատություն։ Սա արդեն ոչ թե օրենքի տառով պարտադրված կյանք է, այլ հոգով ընդանալու կյանք է։
Կենթանի հաղորդակցության Տիրոջ հետ։
Կենթանի հաղորդակցության, այո։
Շարունակենք ընթերցումը, որ օրենքով ոչ ոք չի արդարանա Աստծո առաջ, այդ քաչ հայտնի է, որովհետև արդարը ասում է հավատով է ապրելու, իսկ օրենքը հավատից չէ, բայց ով կատարի այն, նրանով կապրի։ Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար, որովհետև գրված է, թե անիցյալ է այն մարդը, որը կախված է փայտից, որպեսզի Աբրահամի օրհնությունը Քրիստոս Հիսուսով գա հեթանոսների վրա, և որպեսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հավատով։ Եղբայրներ, մարդկայնորեն եմ ասում, նույնիսկ մարդկանց հաստատած կտակը ոչ ոք չի կարող խափանել, և ոչ էլ նրա վրա մի այլ բան ավելացնել։ Ըստ հրեական օրենքի անիծված էր դիտվում փայտից կախված, այսինքն դա անարգ մահ էր դիտվում, և ինչ ասել է, որ Քրիստոս մեզ համար անեցք դարձավ Տեր Հայր։
Համաձայն հրեական օրենքի անիծյալ է ամեն ոք, որը կախված էր փայտից, և Քրիստոս հենց փայտից կախվեց, այսինքն բարձացավ խաչ, դրանով իր վրա վերցնելով այն անեցքը, որը նախատեսված էր օրենքով։ Այսինքն ինքը ըստ էության մեզ համար դարձավ անեցք, որպեսի մեզ օրենքի անեցքից ազատագրի, այսինքն ինքը մտավ այդ օրենքի անեցքի մեջ, դառնալով դրա առարկան։ Իսկ օրենքի անեցքը ի՞նչ էր։ Դա մի պարտադրանք էր, երթումով պարտադրանք էր, այդ որ ասում է թող անիծյալ լինի ամեն ոք, դա ըստ էության երթման մի պարտադրանք է, այսինքն որով դու կապվում ես այդ ժառանգության հետ։ Հիմա ինքը մտնում է դրա մեջ, այդ երթման, այդ անեցքի մեջ, այդ պարտադրանքի մեջ է մտնում, և ըստ էության մեզ ազատագրում է դրա գործադրության պարտադրանքից։ Այսինքն քանի որ կար անեցքով պարտադրանք օրենքի, ինքը մտնում է դրա մեջ և մեզ տալիս է կատարյալ ազատությունը, այսինքն արդեն Քրիստոսով նշանակում է, մենք ոչ թե անեցքի տակ ենք կամ օրենքի տառը գործադրելու պարտադրվածությունը ունենք, այլ Քրիստոսով արդեն մենք որդիներ ենք և ազատ ենք։
Մեր Տերը նախքան իր մահը կարողացավ կատարել ամբողջությամբ օրենքը, որովհետև Աստված էր, և կատարելով մեզ գնեց օրենքից, թե իր խաչելությամբ Տեր Հայր, թե եւ
Հստակ Քրիստոս ասում է, ես չեկա լուծարելու օրենքը, ասում է, եկա լրացնելու։ Այդ լրացումը ըստ էության ոչ թե պարզապես ինչ-որ մի գլխի ավելացում էր օրենքում, այլ ամենակարևոր բանն էր, ինքը եկավ էությունը տալու, այսինքն եկավ և հայտնի դարձրեց այդ ամբողջ օրենքի գործադրության նպատակը, չխախտելով այդ օրենքը, այսինքն ցույց տալով, որ այդ օրենքը ինչպես պիտի ըստ էության գործադրվի, որտեղ եթե դա չի տանում հավատք, դրա գործադրությունը մարդուն կարող է ընդհանրապես Աստծուց կտրել և Աստծո դեմ հանել, ինչը մենք տեսնում էինք հրեական միջավայրում, բայց այն, ինչ որ բերեց Հիսուս Քրիստոս, արդեն դրանով մարդը ընդհանրապես ազատագրվում է օրենքի կապանքներից, այսինքն Քրիստոսի մեջ արդեն մենք կատարյալ ազատություն ենք ձեռք բերում, պարտադրված չենք արդեն այդ օրենքը կիրառելու, որովհետև հոգու նոր օրենքների, արդեն նոր օրինաչափությունների ասպարեզներ են բացվում մարդու առաջ։ Մենք տեսնենք, օրինակ, ասենք տասնաբանյա օրենքը, հին օրենքը, սահմանադրական, պարտադրական, այսպես պիտի անես, այսպես պիտի անես, այսպես պիտի անես։ Իսկ նոր օրենքը մենք ինչպես ենք տեսնում արտահայտված, օրինակ, տեսնենք լեռան քարոզում, տեսնենք հին օրենքի ամեն մի տարի գործադրումը իր մեջ ուներ որոշակի խնդիրներ, ասում մի շնացիր, բայց այդ մի շնացիրը բացված չի, այո, կարող ես չշնանալ, բայց դու կարող ես ցանկալ, այդ դրա մասին չի խոսվում հին օրենքում, բայց եթե այդ ցանկության կրակը քո մեջ վառվում է, Քրիստոս արդեն նոր օրենքում հավասարեցնում է դա շնությանը, ու մենք տեսնենք, եթե չլիներ Քրիստոսի այդ կարևորագույն լրացումը, նա կարող էր ընդհանրապես չոգնել մարդուն, դրա չկատարումը մարդուն կարող էր ավելի շնացող դարձնել, քան նրանց, ովքեր գնում էին հայտնապես շնանում էին, որտեղ նա էլ այրվում էր այդ ցանկությամբ, բայց նաև շատ կարևոր է լեռան քարոզը, որ ինչպես էր Քրիստոս խոսում նոր կյանքի մասին երանիներով, ինքը այլևս չի ասում, որ այսպես պիտի անես,
ասում է երան,
հա, կամանիցյալ լինի, եւ ասում է երանելի է նա, ով էսպիսին է, այսինքն դնում է մի գերադրական վիճակ, պատճառ, ասում են նմանվիր սրան, նմանվիր, աշխատիր սա լինես, նկարագրում է խիստ բարձր հոգևոր վիճակներ, տալիս է այդ վիճակների աստիճանակարգումներ, բայց լրիվ այլ ձևերով, երանիներով, ու շատ հետաքրքիր է, որ այդ մեկնությունների մեջ հենց լեռան քարոզի մեկնիշներն ասում են, որ և տեղը այնպիսին էր ընտրված, և Քրիստոսի խոսքն էր այնպես ասվում մարդկանց, որ դա երանությամբ էր լծվում, այդ երկնային արքայությունը ձեռք բերելու երանությամբ էր մարդկային հոգիները լծնում, ու արդեն մարդը կատարյալ ազատ իրավիճակում է, ազատ է իրագործվելու այդ երկնքի արքայության մեջ։ Սրանք են հին օրենքի և նոր օրենքի տարբերությունները, հնի սահմանափակությունը և նորի այդ ազատությունը։
Այսինքն այդ ձևով, այդ ճանապարով Տեր Հիսուս մարդուն տալիս էր հնարավորություն աճելու, զարգանալու, բացվելու և անընդհատ դիապազոն մեծացնելու,
իհարկե, և նաև ստեղծագործելու, գտնելու, հասկանալու, ինքն իրեն բացահայտելու ներքին կարևորագույն ճշմարտություններ, այդ ներքին մարդու մասին, որ մենք խոսում ենք, այդ ներքին մարդու այդ ամբողջ աշխարհը ըստ էության բացահայտվեց Հիսուս Քրիստոսով, որովհետև մինչ այդ մարդու համար այդ ոլորտը ընդհանրապես փակ է եղել, և շատ բաներ մարդու վերաբերյալ, ընդհանրապես ով է մարդը, բացվել է Քրիստոսով, որովհետև նա եղել է կատարյալ մարդը, այդ կատարյալ մարդու հայելու մեջ է միայն նայելով մարդը հասկացել, թե ինքը ով է։
Շարունակենք ընթերցումը։ Արտխոստումը Աբրահամին տրվեց և նրա շարավղին, չի ասում շարավիղներին, չակնարկելու համար շատերին, այլ ակնարկում է մեկին, և քո զավակին, որ Քրիստոսն է։ Ահա թե ինչ եմ ասում, այն կտակը, որ նախապես հաստատվել էր Աստծո կողմից Քրիստոսով, դրանից 430 տարի հետո դրված օրենքը չի կարող խախտել, որպեսի չխափանվի խոստումը։ Եթե ժառանգություն օրենքից է, ապա այլևս խոստումից չէ, բայց Աստված Աբրահամին խոստումով շնորեց այն։ Իսկ արդ ինչի համար է օրենքը։ Օրենքը տրվեց հանցանքների պատճառով, մինչև որ գար այն զավակը, որին եղած խոստումը հրեշտակների կողմից տրվեց միջնորդի միջոցով, իսկ միջնորդը ենթադրում է երկու կողմ, մինչդեռ Աստված մեկ է։ Եթե Տերհայր խոստում Աբրահամի շարավիղներին տար ոչ թե այն շարավղին, որից Քրիստոսի ազգաբանությունն էր, դա պիտի վերաբերեր նաև իսմայելացիներին, այսինքն Հագարի սերնդին, սա է ակնարկում, սրա մասին է խոսքը։
Այստեղ շատ հստակ է խոսքի ինչի մասին է, ասում է քո զավակի միջոցով, այսինքն Աստված խոստում է տալիս, ասում է, որ քո զավակի միջոցով է լինելու այդ փրկությունը, այսինքն նրանով են օրհնվելու այդ բոլոր ազգերը, այսինքն այն հավատքի ուխտը, որ ես քեզ հետ կնքում եմ, այդ հավատքի ժառանգությունը, որ ես հաստատում եմ այս երկրի վրա, լինելու է քո զավակի միջոցով։ Հետագայում առաջացավ օրենք, բայց ասում եմ, որ այդ օրենքը չէր կարող հետադարձ կերպով խափանել այն, ինչ որ Աստված խոստացել էր Աբրահամին, խոստման միջոցով էր կնքվել, այդ օրենքը չուներ այդ ուժը։ Եթե ուրեմն այդ օրենքով պիտի տրված լիներ այդ ավետիսը, այդ օրենքի մեջ պետք է արդեն այդ հանգամանքը ֆիքսված լիներ, բայց ասում է, դա նախ տվել է Աբրահամին, մինչև օրենքը, ուրեմն օրենքի հետ պետք չի ես խոստումը կապել։ Հետագայում տրվեց օրենքը, ասում է, բայց այդ օրենքի պատճառը ի՞նչն էր, մեր մեղքերն էր, եւ Աստված այդ օրենքը տվեց որպես մի կարգավորող ուժ, որպեսի այն ավետիսի, այն խոստման հանգամանքը, որ կար, ավելի ճիշտ կերպով իրագործվեր մարդկության մեջ, մինչև որ գար նա, ում միջոցով այդ ամենը պիտի կատարվեր, եւ այդ զավակ, ասում է, Հիսուս Քրիստոսն էր, այսինքն տրվեց, եղավ սպասում, հայտնվեց օրենքը, սկսեց այդ օրենքը կարգավորել, տեղի ունեցավ այդ ամբողջ նախապատրաստումը, այն ինչից, որ սկսեց Աբրահամից, սկսեց նախապատրաստվել, հավատքի մի ամբողջ ժառանգություն դրվեց մարդկության մեջ, մինչև որ եկավ Հիսուս Քրիստոս, որը հենց այն զավակն է, որի միջոցով այդ հավատքի խոստումը պիտի կատարվեր երկրի վրա։
Տերեր, կարելի է դա համեմատել Սինա լեռան վրա տիրոջ Մովսեսին հայտնվելու նախորեին, տիրոջ Մովսեսով փոխանցած հրեա ժողովրդին այն պատվերին, որ 3 օր եմ տալիս մաքրվելու համար, մինչ ես Երևան, այսինքն օրենքը մի տեսակ մաքրման, ձեր ասած այդ նախապատրաստման, տարերային քաոսային վիճակի չգալու եւ առավել մաքրվելու հնարավորություն էր, ընթացք էր։
Անշուշտ դա որոշակի կարգավորություն էր մարդկային կյանքում եւ դրա կարիքը խիստ կար, բայց նորից պետք է հասկանալ, որ այդ օրենքը ինքնը նպատակ չէր, ուներ նպատակադրություն, բայց այստեղ նաև խոսվում է, որ ասում է, շատ հետաքրքիր է, որ մինչև գա զավակը, այսինքն Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է, որ այդ օրենքի գործադրությունը մինչև Հիսուս Քրիստոսն էր, եւ այդ օրենքն էլ ինքը ասում է, այդ որ ձեզ տրվել է, ձեր հանցանքների պատճառով է եւ միջնորդների միջոցով է, իսկ Քրիստոսով մենք այլևս անմիջնորդ հաղորդակցության մեջ ենք Աստծո հետ։ Միջնորդները ովքեր էին, մի կողմից մարդկանց կողմից միջնորդը կար, որ Մովսեսն էր, եւ մյուս կողմից միջնորդներ էին նաեւ հրեշտակները, որոնց միջոցով այդ աստվածային զորությունները իրագործվում էին, հա, տրվում էր օրենքը կամ այլ զորություններ էին իրագործվում, ասում է, այն միջնորդների միջոցով է տեղի ունեցել, հակադրելով արդեն Քրիստոսի ազատությանը, որ սա անմիջնորդ,
անմիջնորդ է, որովհետև
իհարկե անընդմիջելիորեն, չէ՞, մենք Աստված մերձավորվեց մարդու հետ անբաժանելիորեն, անշփոթելի եւ անբաժանելի կերպով, այսինքն Աստված ուղղակիորեն միավորվեց, անմիջնորդ միավորվեց մարդու հետ, եւ մենք Քրիստոսով արդեն ուղղակի հպման կետ ունենք մեր եւ Աստվածայինի հետ, մեր եւ Աստծո միջև, այլևս տարածություն չկա, միջնորդի տեղ չկա, չկա այդպիսի մի գոտի, որտեղ միջնորդ պիտի աշխատի։ Նորից հետաքրքիր է, որ ասում է, որ միջնորդը երկու կողմ է ունենում, բայց ասում է, Աստված մեկ է, սրանով նորից Աստվածային այդ ազատությունը, որ բերեց Քրիստոս, հակադրվում է օրենքի իրականության հետ, որը միջնորդավորված կերպով տրվեց մարդկությանը։
Իսկ Քրիստոս ինքը յուրատեսակ միջնորդ չէր, Հայր Աստծո եւ մարդկանց միջև հաշտեցնող միջնորդ, այսպես։
Փրկագործական առումով այո, այսինքն ինքը հաշտարարն էր, բայց ինքը փող հարաբերության միջնորդ չէ, եւ դա սխալ է Քրիստոսին այդպես անկալել, որ Քրիստոս մեր եւ Աստծո միջև փող հարաբերության միջնորդ է, Քրիստոս ինքը Աստված է արդեն։ Ինքը նիսկ Աստված է, որի մեջ կա Աստվածայինի լրումը եւ անթերի մարդկությունը, Այսինքն ինքը այդ երկուսի միասնությունը ունի իր մեջ, եւ նրանք ովքեր որ հավատքի ազատության մեջ են, այսինքն մտել են Քրիստոսի ժառանգության մեջ եւ արդեն դարձել են այդ նոր մարդը, նրանց մեջ նույնպես իրագործվում է այդ անմիջնորդ հաղորդակցությունը Աստծո հետ, ասում է ես եւ հայրս կգանք եւ կբնակվենք նրա մեջ, կամ ասում է երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, այ սա հենց ցույց է տալիս, որ մենք կատարելապես նոր իրավիճակում ենք գտնվում։ Մի հատ պատկերացրեք, ասենք հին ընդհանրապես ուխտի ամբողջ ժառանգությունը, որտեղ կարելի է հին ուխտում ասել, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, չկա այդպիսի տեղ, դա հայույցում կդիտվեր։ Ինչ կապ ունի մարդու մեղավոր իրականությունը երկնքի արքայության հետ։
Հին ուխտում երկնքի արքայությունը ընդհանրապես չկա էլ կարծես թե։
Հստակորեն չի խոսվում դրա մասին, ավելի շատ այնտեղ հիշատակվում է դրախտը, անկումը, մարդու այդ սկզբնական վիճակը եւ այլն, արքայության մասին չի խոսվում, չնայած այդպիսի ակնարկներ հին ուխտում նույնպես կան, բայց քողարկված կերպով, շատ չբացահայտված, առավել հստակ սա խոսվում է նոր ուխտում, հենց հատկապես Քրիստոսի միջոցով, որը հենց այդ արքայության իրագործումն էր, ինքը ցույց էր տալիս, թե այդ արքայությունը ինչպես պիտի իրականանա մարդկային բնության մեջ։
Հաջորդ հատվածը, Եվարդ օրենքը Աստծո խոստումներին հակառակ է, քավլիցի, որովհետև եթե օրենքը, որ տրված է, կարող էր կյանք տալ, ապա հաստատապես արդարությունը օրենքից կլիներ, բայց Սուրբ Գիրքը ամեն ինչ դրեց մեղքի տակ, որպեսի խոստումը Հիսուս Քրիստոսի հավատով տրվի հավատացողներին։ Ասել է, թե Տեր Հայր օրենքը նաև նրա համար տրվեց, որպեսի այն ազնվորեն կատարել ճանաչողներն անգամ հասկանային, որ իզորու չեն այն լիովին կատարել, ուրեմն և փրկվել, հետևաբար պիտի փրկության այլ ճանապարհ փնտրեին, և այլ փրկ չի, որ էր փրկիչը։
Նախ պետք է ասել, որ ընդհանրապես հրեական ամբողջ միջավայրը հստակորեն սպասում էր փրկչին, այսինքն այնպես չի, որ այդ օրենքը տրված է և ասված է, որ սա փրկության, այսպես ասած, ճանապարհն է։
Բայց իրենք կոնկրետ արքայի էին սպասում, կոնկրետ երկրային առաքելությամբ։
Այդպես էին նրանք հասկանում, բայց նրանք հասկանում էին, որ Աստված պիտի առաքի մեկին, որ ինձ պիտի տա փրկություն։ Դա հստակ սպասում է, որ նկարագրված է ամբողջ ուխտում։ Եվ օրենքն էլ, ինչպես արդեն ասացինք, տրված էր նրա համար, որպեսի մարդու մեղանչական վիճակը գերիշխող գործոն չլիներ մարդկային կյանքում և մարդկային փոխհարաբերություններում, որպեսի մարդկությունը կարողանար կողմնորոշվել իր կյանքում և կարողանար զատել չարը բարուց, կարողանար իր գործերի մեջ որոշակի կարգավորություն մտցներ, այսինքն որպեսի ի վերջո սահմանվեր ինչ է մեղքը, ինչ է առաքինությունը, ինչպես պետք է պայքարել այդ մեղքի դեմ, մեղք գործելու պարագային, այսպես ասած, ինչ ապաշխարության գործեր մարդը պետք է անի, այսինքն օրենքը որոշակի կողմնորոշում էր մտցնում մարդկային կյանքում, բայց օրենքը չէր ասում, եթե սա անես, դու փրկված ես։
Ընդամենն ասում էր, անիցյալ չես։
Բացի դրանից, այսինքն օրենքը չէր ասում, թե կատարելությունը ինչ է, ճշմարտությունը ինչ է, դա մի բան է, որ չես կարող օրենքով սահմանել, որ սա ճշմարտություն է, օրենքը ընդհանրապես այդպիսի հարցերի չի պատասխանում, ոչ էլ աշխարհիկ օրենքն է այդ հարցերին պատասխանում, աշխարհիկ օրենքն էլ մարդկային կյանքում մտցնում է որոշակի կարգավորություն։
Եվ օրենքի այդ բացերը հենց դրա համար էին, որ իրենք դա տեսնեին հարյուրամյակների ընթացքին մինչև Քրիստոս։
Հիմա պետք չէ այդպես ասել, նրա համար է, որ նրանք տեսնեին, եւ այլ դժվար թե այդ իրավիճակում ապրող մարդը տեսներ կամ հոգով բարձանար վեր օրենքից, հասկանար, թե ինչ պետք է լինի, ինչ պիտի տրվի ապագայում, դա ընդհանրապես մարդկությանը տրված մի, այսպես ասած, գործիք էր, որը պիտի օգներ ավելի լավը դարձնելու նրանց կյանքը, իսկ եթե նրանց կյանքը ավելի լավը դառնար և բարոյապես ավելի ճիշտ հենքի վրա դրված լիներ, նրանք ավելի լավ պիտի հասկանային փրկչին, որ պետք է գար։ Մենք ի վերջո տեսնում ենք Պողոս առաքյալի այս ամբողջ երկխոսությունը շատ հաճախ նաև հրեաների հետ է, որոնք պարտադրում էին այդ օրենքը արդեն նոր ուխտի հանգամանքներում, ինքը ասում է, որ դրա ժամանակաշրջանը արդեն ավարտված է։
Եվ հենց հաջորդ հատվածը դրան է վերաբերում, քանի դեռ հավատը չէր եկել, օրենքի տակ փակված էինք մնում, սպասելով գալիք այն հավատին, որ հայտնվելու էր մեր մեջ։ Այսպես օրենքը դասիրակ եղավ մեզ Քրիստոս Հիսուսին բերելու, որպեսզի հավատով արդարանանք, իսկ երբ հավատը եկավ, էլ դասիրակի ձեռքի տակ չենք, քանզի բոլորդ էլ Աստծո որդիներ եք հավատովի Հիսուս Քրիստոս։ Դուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մկրտվեցիք, Քրիստոսով զգեստավորվեցիք, ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրեայի և ոչ հեթանոսի, ոչ ծառայի և ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Օրենքից կարչելը, որ այդ առաջի շրջանին շատրիաներ ունեին, նման չէր Տերհայր այս դեպքում մոմ վառելուն օրը ցերեկով, այսինքն լույսի աղբյուր փնտրել համատարած լույսի պայմաններում։
Քրիստոսի խոսքերը, այս եթե օրենքը դաստիրակ եղավ մեզ Քրիստոս Հիսուսին հասցնելու համար, մեզ բերելու ի Քրիստոս Հիսուս, որպեսի հավատքով արդարանանք, եւ ասում է, երբ եկան եւ հավատք, այլևս դաստիրակի գործունեության ներքո չենք, այլևս դաստիրակի կարիք չունենք, որովհետև արդեն հավատքով ենք արդարանում ի Քրիստոս Հիսուս։ Սրանք սկզբունքային խոսքեր են, այսինքն օրենքը ինքը նախապատրաստողն է, եւ շատ հստակ սահմանում է Պողոս առաքյալը տալիս օրենքին։ Օրենքը դաստիրակ է, դաստիրակ, իսկ դաստիրակի կարիք մարդը երբ ունի, երբ երեխայական, այսպես տղայական մի հասակում է եւ չի կարող պատասխանատվություն կրել իր գործողությունների համար, հախուրն են նրա գործողությունները, նրա միտքը դեռ բավականաչափ զարգացած չէ եւ այլն եւ այլն, ինքը չի կարող ինքնուրույն կողմնորոշվել, չի հասել այն տարիքին, որ ինքնուրույն կողմնորոշվելու արդեն հնարավորություն ունի, այդ ժամանակ ինքը կարիք ունի դաստիրակի։ Հստակ է, օրենքը մարդկության մանկության ժամանակաշրջանի, այսպես կաթնակերության ժամանակաշրջանին վերաբերող մի բան է, որը դաստիրակում է մարդուն, խնամում է ճիշտ սովորություններ, բարքեր, ձևավորում է նրա մոտ բարոյական էթիկական չափանիշներ, մտածելակերպ է ձևավորում, նրա ֆիզիկական մարմինն է ձևավորում, այսինքն ըստ էության մարդուն մինչև մարդու հասնելը արդեն այնպիսի մի տարիքի, որտեղ ինքը կարող է ինքնուրույն պատասխանատվություն կրել։ Այդ տարիքը այն տարիքն է, երբ հայտնվեց Քրիստոս, որ եկավ ճիշտ ժամանակին, ոչ շուտ, քանի դեռ մենք կաթնակեր էինք, ոչ ուշ, երբ արդեն մենք զառամյալ ծերունի կլինեինք, այլ մեր երիտասարդության տարիքում եկավ, այն տարիքում, որ մենք արդեն կարող էինք պատասխանատվություն կրել, ունեինք ամբողջական ուժը, նաև երանդը, երիտասարդական երանդը մտնելու հավատքի ժառանգության մեջ։ Ուրեմն այլևս մենք դաստիրակի կարիք չունենք, երբ եկել է Հիսուս Քրիստոս, որովհետև Քրիստոս ինքը արդեն իսկ լրումն էր այդ օրենքի, այդ օրենքը Քրիստոսով վերջացավ, սահմանափակումներով առաջնորդվող կյանքը այլևս Քրիստոսով վերջացավ։ Սա չի նշանակում, որ մենք բարոյական չպիտի լինենք, պիտի լինենք եւ առավել եւս լինենք, բայց այդ բարոյականությունը չպիտի լինի ինչ որ օրենքներով սահմանափակված բան, այսպես մի արա կամ այսպես արա, այդ բարոյականությունը պիտի լինի արդեն սիրուց բխող մի օրենք, այսինքն Քրիստոսի մեջ էլ կա օրենք, բայց սա արդեն նոր տեսակի օրենք է, այս օրենքի տառերը արդեն ոչ թե քարերի վրա են գրած կամ թղթերի վրա են թանաքով գրած, այլ գրած են մեր մարդկային հոգիներում, սրանք արդեն չգրված օրենքներ են, բայց այդ չգրված օրենքները ընդհանրապես շատ ավելի կարևոր են, քան են բոլորը, որ գրված են։ Իմիջայլոց դա նաև հայտնի փաստ է մարդկային կյանքում, կան գրված օրենքներ, որոնք հաստատվում են, սահմանվում են պետությունների կողմից եւ այլն, բայց բոլորն էլ գիտեն, որ ամենակարևոր օրենքները չգրվածներն են, որը անխտիր հարգում են բոլորներ։ Ինչ է նշանակում չգրված օրենք, ասենք մի որևէ հասարակության համար, որ այդ հասարակությունը բոլորը կիսում է այդ օրենքը եւ համարում է, որ դա շատ կարևորագույն մի բան է իր կյանքում, ոչ ոք պետք չի մարդկանց պարտադրի, ստիպի, որ նրանք այդ օրենքը կատարեն, նրանք այդ օրենքը կատարում են, որտեղ համարում են իրենց ինքնության, իրենց կյանքի ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը։
Նաև ասելով, թե Քրիստոսով դուք բոլորը Աստծո որդիներ եք, առաքյալը պարտավորեցնում է որդի լինել պատկերակից Քրիստոսին, այլ ընտրանք չթողնելով պարզապես։
Արդեն այստեղ որդեգրության շնորհների մասին է, այսինքն Աստծո որդին եկել է, մարդացել է, եւ մեզ տվել է որդեգրության շնորը։ Արդեն մենք որդիներ ենք, արդեն ոչ թե ծառաներ ենք, որ օրենքի ծառայության տակ ենք կամ ստրկական ինչ-որ մի ծառայության տակ ենք։ Քրիստոսով մենք այդ ծառայությունից ազատագրվել ենք, արդեն մտել ենք ազատության մեջ եւ ստացել ենք որդեգրության շնորը։ Որդեգրություն նշանակում է, որ նաեւ մենք Քրիստոսով նոր մարդ ենք դարձել։ Քրիստոնյան արդեն նոր մարդ է, Քրիստոսի ժառանգության լիակատար մասնակիցն է։
Եվ սակայն ամբողջ իր կյանքի ընթացքում ծառայի ստուգի կարգավիճակում ապրած մարդու համար արդյոք անընդել եւ առաջի պահ անհասկանալի եւ անբնական չէ այդ ազատագրված վիճակը, որ նրան առաջարկվում է այդ ազատությունը, անցնել ազատ մարդու կարգավիճակին։
Այդ բախումը անշուշտ կար հրեական աշխարհի եւ քրիստոնեական աշխարհընկալման միջեւ, այո, նրանք սովոր էին օրենքով առաջնորդվել եւ նաեւ հաղորդակցությունը Աստծո հետ կարող էր համարվել հանդգնություն։ Դու ով ես, որ ընդհանրապես հաղորդակից լինես Աստծուն կամ ընդհանրապես ինչ որ Աստծուց խոսես եւ այլն, օրենքը կատարի եւ սա է քո կյանքի, այսպես ասած, միակ հանգամանքը, օրենքը կատարի եւ սա որոշակի արդարություն է քեզ համար։ Բայց Քրիստոսով մենք արդեն նոր կարգավիճակ ենք ստանում, որտեւ նա Աստծո որդին է։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ նաեւ Աստծո մեջ կա մի հատ ներքին ինչ-որ աներևակայելի, ոչ իհարկե ֆիզիկական, ինչ-որ չափում, այսինքն հայրություն եւ որդիություն։ Եվ մինչեւ Քրիստոս էլ մենք չենք կարող պատկերացնել, որ մենք հայր ունենք, որտեղ մինչեւ որդին չեկավ եւ ցույց չտվեց իր յուրահատուկ փոխհարաբերությունը հոր հետ, մենք մնալու ենք այդ որբ վիճակում, չենք էլ գիտակցելու, որ մենք հայր ունենք։ Այդ Քրիստոսով մենք նաև այդ օրենքի որբությունից ենք ազատվում, մտնում ենք արդեն որդեգրության շնորի մեջ եւ հասկանում ենք, որ մենք բոլորս հայր ունենք, կարող ենք ասել հայր մեր այդ աղոթքը, դա միայն կարող ենք ասել Քրիստոսից հետո։
Եվ ինչ ասել է Քրիստոսով, խտրություն չկա ոչ Ռեայի, ոչ Հեթանոսի այդ թվարկումները, ոչ Արուի, ոչ Էքի։ Հաճախ Տեր Հայր այս միտքը չարաշահվում է բողոքականության կողմից, ովքեր ելնելով դրանից ասում են, թե ազգայինն էլ բոլորովին կարևոր չէ, քանի որ Քրիստոս ազգություն չի ճանաչում, նաև կին եպիսկոպոսներ եւ հովիվներ են ընտրում Էքի եւ Արուի միջև խտրություն չդնելով։
Բայց այստեղ դրա մասին որևէ բան չի ասվում, նախ ասում է, ովքեր որ ի Քրիստոս մկրտվեցին, հակել են Քրիստոսին, զգեստավորված են Քրիստոսով, եւ այլևս չկա խտրականություն արդեն այդ թվարկված մարդկանց կամ ժառանգությունների կամ քաղաքակրթությունների միջև կամ ազգերի միջև։ Այո, բոլորին տրված է հավասար հնարավորություն, բայց հավասար հնարավորություն ինչի մեջ է տրված, խոսում է հստակորեն մկրտության շնորի մեջ, մկրտության, այսինքն նոր մարդ դառնալու, ազատագրվելու։ Այստեղ այլ հանգամանքների մասին չի խոսում, ինչ որ յուրահատուկ սպասավորություններ եւ այլ ընծառայություններ, դրանք շատ երկրորդական բաներ են, ասենք այս խորհրդի համեմատ դրանք շատ երկրորդական բաներ են, գլխավորը սա է, այսինքն նոր մարդու հանգամանքն է։ Դու կարող ես քահանայել լինել, կարող ես եպիսկոպոսել լինել, բայց հին մարդու մեջ լինել, այսինքն նոր մարդ չդառնալ, կարող ես հրեա լինել, հույն լինել, ծառա լինել, ազատ լինել, բայց հին մարդու մեջ լինես, նորի մեջ չլինես։ Այստեղ ամենակարևոր բանը ներքին բովանդակությունն է, դու այդ նոր մարդու կարգավիճակում ես թե ոչ։
Ամեն դեպքում դա չի նշանակում, որ արուն դադարում է արու լինել, էքն էլ էք։
Բնականաբար այդ բոլոր օրենքները գործում են, եթե ասում է, որ ոչ արուի եւ ոչ իքի, այդ հանգամանքները չեն վերանում։ Պարզապես ասում եմ, որ բոլորը ունեն հավասար հնարավորություն, ստացել են լիակատար հնարավորություն Քրիստոսի միջոցով մտնելու որդեգրության շնորի մեջ, Քրիստոսի միջոցով փրկվելու։ Այստեղ փրկագործության մասին է խոսքը եւ ոչ թե ինչ որ եկեղեցական պաշտոնների կամ այլ հանգամանքների միջեւ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային պահին, որ ասում է ոչ Հրեայի, ոչ Հեթանոսի եւ այլն եւ այլն, տարբերություն չկա, այստեղ նույնպես ակնարկ չկա, որ այդ ազգային հանգամանքը վերանում է, ոչ, ասում է տարբեր մշակույթներում, ժառանգություններում եղած մարդիկ ունեն հավասար հնարավորություններ, չի ասում, որ այդ ժառանգությունները ոչնչացան, ասում է նրանք բոլորը ունեն լիակատար հնարավորություն այդ որդեգրության շնորի մեջ մտնելու,
եւ ոչ մեկը մյուսին արտոնություն չի տալիս մյուսի նկատմամբ։ Այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ եւ ամեն ինչի տեր է, բայց նախնամակալների եւ վերակացությունների ձեռքի տակ է մինչեւ հոր սահմանած ժամանակը։ Նույնպես եւ մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում, իսկ երբ ժամանակ իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից եւ մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է, Աբա, Հայր։ Մենք արդեն երևի թե անդրադարձանք, թե խնամակալներ, վերակացուներ ասելով ում նկատի ուներ Տերը, դրանք մարգարեներն էին, այո, Տեր Հայր,
և քահանաները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հոգևոր տեսանկյունից առաջնորդում էին մարդկությանը դեպի Հիսուս Քրիստոս։
Միայն Սուրբ Հոգու աստվածային ներգործությամբ է, որ մենք կարող ենք լուր կամ բարձրաձայն աղաղակել Աբա Հայր, ինչի մասին ասում է։ Եվ այդ աղաղակը սրտի եւ հոգու ինչ, այսպես անօրինակ վիճակի մասին է խոսում, որ մինչ Քրիստոս անծանոթ էր մարդուն։
Սա որդեգրության շնորի յուրահատկությունն է։ Եթե մենք իսկապես այդ որդեգրության վիճակում ենք, ապա այդ ժամանակ Աստծո հոգին գալիս եւ բնակվում է մեր մեջ, եւ արդեն ինքն է մեր միջից աղաղակում Աբա Հայր, այսինքն այդ Հայր ասելը մենք չենք կարող ասել, եթե ոչ միայն հոգով, դա մարդկայինորեն չենք կարող ասել, որովհետեւ եթե այդ բառը մենք պարզապես ասենք, չի ստացվի, որ մենք որդի ենք, ինքն էլ մեր Հայրն է։ Այդ Հայր ասելը ուրիշ ձևով պետք է ասվի, դա լրիվ նոր հոգևոր օրինաչափություն է, դա այլևս բառ չէ, նույնիսկ այս Աբա Հայր, որ ասում է աղաղակում է Աբա Հայր, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ բառ է ասում, դա ըստ էության այստեղ խոսում է աղոթքի էության մասին։ Մեկ այլ տեղում էլ ինքը ասում է, որ հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմռունչ հեծությամբ, այսինքն նշանակում է այդ մեր մարդկային բարերի մեջ, որ բարեր ենք արտասանում, ինքը հոգևոր իմաստներ է դնում, եւ այդպես է մեր աղոթքը բարձանում դեպի երկինք, այլապես չի բարձանա, կմնա միայն երկրի վրա, եթե ինքը լցված չլինի հոգով։ Եվ այստեղ ոչ ֆիզիկական բարերի, ոչ էլ ֆիզիկական հասկացությունների մասին են, թեպետ եւ մենք բարեր ենք օգտագործում, որոնցով դիմում ենք Աստծուն, բայց մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ մենք ինչ պիտի ասենք, որ Աստված չգիտի։ Աստված գիտի ամեն բան, ինչի համար են մեր աղոթքները։ Եթե այդ աղոթքի մեջ չկա զորություն, չկա հոգևոր զորություն, որը մեզ կապում է երկնքի հետ, այդ աղոթքի բառերը կլինեն անիմաստ, պարզապես ինչ-որ դաստիարակչական նշանակություն, բարոյական նշանակություն կունենան մեզ համար, բայց չի լինի այն կամուրջը, որ մեզ իսկապես կապում է աստվածային իրականության հետ։ Եվ նաև հասկանում ենք, որ աղոթքի իրագործողը հոգին է, ոչ թե մենք, և հետևաբար ինքը մարդկային գործողություն չէ, այլ կարելի է ասել, որ աստվածային սրբազնագործություն է իրենից ներկայացնում, ինչպես նարեկացին է ներկայացնում աղոթքի էությունը, որ դա սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող անարյուն պատարակն է, բայց ով է պատարակը իրագործում, եթե մենք եկեղեցում պատարակ ենք իրագործում, ու դրա հեղինակը քահանան չէ, մենք երբ վերաբերումը կատարում ենք արդեն, երբ հացն ու գինին արդեն սեղանի վրա են, քահանան մինչ այդ արդեն հանում է իր վրայից թագը, խաչը եւ այլն, մինչ այդ ինքը այդ թագով խորհրդանշում էր Հիսուս Քրիստոսին, դա հանելուց հետո արդեն հստակ է, որ արդեն Աստված ինքն է իրագործում այդ պատարակը, ոչ թե մարդը, մարդը այդտեղ ընդամենը սպասավորության վիճակում է, եւ հետեւաբար քահանան չէ հեղինակը պատարակի, այլ երկնավոր քահանայապետը, որին ներկայացնում է այդ քահանան, իսկ երկնավոր քահանայապետը հենց ինքը Քրիստոսն է, եւ սրանով մենք հասկանում ենք, որ այդ պատարակի հեղինակը Աստված է, եւ նույնպես էլ մեր ներքին պատարակի հեղինակը Աստված է, եթե մենք ըստ հոգու ենք դա կատարում, եւ նույնպես էլ, ինչպես արդեն ասացի, մենք չենք կարող այդ Հայրը ասել կամ Աստծուն Տեր ասել, եթե դա հոգով չենք ասում, դա հնարավոր չէ։
Եվ նաև Տեր Հայր բոլոր այն աղոթքները, որոնք հին ուխտում էլ կան Դավթի սաղմոսներում եւ առանձին անհատների կողմից հնչեցված, դրանք բոլորը, երբ ընթերցում ես այսօրվա աչքով, դարձյալ Սուրբ Հոգով գրված փոխանցված աղոթքներ են։ Կարելի ասել, որ այս աբա հայր մեր ճանաչողությունը, այսինքն մեր հորը ճանաչելը, մեծ հնարավորություն է տալիս բացվելու հենց այդ աղոթքների մեջ էլ, այսինքն դրանց բունայությունը արդեն հասկանալու։
Այո, ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, որ այս արտահայտությունը աղոտքի բանալին է, դա ցույց է տալիս մեզ իրական աղոտքը որպես հոգևոր սրբազնագործություն ինչպես է կատարվում։ Իհարկե սրան նախորդում է խոսք, ասում է, երբ եկավ ժամանակի լրումը, ասում է, Աստված իր որդուն առաքեց, այսինքն պիտի որդին գար, եթե որդին չգար, մենք այդ էությունը չենք կարող հասկանալ, որովհետև այստեղ խոսում է հստակորեն որդեգրության շնորներ, այս աղոթքը արդյունք է արդեն խիստ որոշակի որդեգրության շնորի, սա հին ուխտի սաղմոսերգությունը չէ, որոնք շնորներից ազդված էին աստվածային, բայց դեռ որդեգրության շնորը բացված չէր, ասում է Աստված առաքեց իր որդուն, որը եկավ և Աստծո ու մարդու միջև մի հատ նոր տեսակի փոխհարաբերություն հաստատեց, նոր տեսակի, և այդ նոր տեսակի փոխհարաբերությունն է, որ մեզ ազատագրում է օրենքից, այդ որդեգրության շնորը մեր մեջ հաստատելով, և մեզ հնարավորություն է տալիս հոգով ասելու Աբա Հայր։
Ուստից առաջ ես այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծո։ Այն ժամանակ, մինչ Աստծուն չէինք ճանաչում, ծառայում էինք նրանց, որոնք ի բնե աստվածներ չէին։ Իսկ այժմ, որ ճանաչեցինք Աստծուն, մանավանդ որ Աստված էլ ճանաչեց ձեզ, ինչպես եք վերադառնում նորից դեպի տկար և խեղճ տարերային ուժերը, որոնց նորից ուզում եք ձեզ գերի դարձնել։ Պահում եք հատուկ օրեր, ամիսներ, եղանակներ և տարիներ։ Հետանոսական և կրապաշտության շրջանի մասին է խոսում։
Նորից հանդիմանում է փաստորեն գաղատացիներին, ասելով, որ քանի դեռ չկար այս ճանաչողություն, այս յուրահատուկ փոխհարաբերությունը Աստծո հետ, բնականաբար դուք ինչ-որ տարերքների էիք ծառայում և ոչ աստվածներին աստված էիք համարում և այլն։ Ասում է, հիմա երբ արդեն ճանաչեցիք, ինչու եք դուք նորից վերադառնում, այսինքն խոսում է այն անկումների մասին, որ կային, որ տեղի էին ունենում գաղատացիների մոտ, և ավելացնում է, ասում է, ուրեմն
պահում եք
հատուկ օրեր, ամիսներ, ժամանակներ, տարիներ և այլն։ Հիմա այս պահը մի քիչ հստակ չէ, թե Պողոս Առաքյալը ինչի մասին է խոսում, ինչու է հատկապես առանձնացնում ինչ որ օրեր, ամիսներ, տոներ, դրանց հետ կատարվող պաշտամունքներ և այլն և այլն, և ըստ էության միայն ժամանակի պահն է ֆիքսում, բայց այստեղ ժամանակ նկարագրելով, այսինքն ժամանակային իրողություններին անդրադառնալով, Պողոս Առաքյալը ըստ էության ամբողջ այդ նյութական աշխարհի, այդ տարերքների և նրանց պաշտամունքների և դրանց հետ կապված ժամանակների մասին է խոսում, որտեղ ժամանակը ինքը հայտարարն է որոշակի իրողությունների, այդ ժամանակների հետ կապվում էին որոշակի պաշտամունքներ, որոշակի տոներ, որոշակի ուրախություններ և այլն, և դրանով նորից նրանց մեջ սկսում էր արթնանալ հեթանոսությունը, այլ կերպ ասած սկսում էին այդ հեթանոսական սովորույթները, այդ տոնակատարությունները, սկսում էին կենթանանալ, որովհետև մարդկանց պետք էր, այսպես ասած, որոշակի ուրախություններ, դեռ այդ ժամանակ էլ հաստատված չէին հստակ քրիստոնեական կանոններ, տոներ և այլն և այլ, և դաշտը բաց էր, արագ վերադառնում էին հնին։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ արդեն սկսեցին հաստատվել այդ քրիստոնեական տոները, եկեղեցին կանոնակարգեց այդ ամենը, և այդ հեթանոսական վարքը սկսեց կամաց-կամաց փոխարինվել քրիստոնեական
և վերաիմաստավորվել։
Այո։
Հաջորդ հատվածը, ասացեք ինձ դուք, որ ուզում եք լինել օրենքի տակ, օրենքը չեք կարդացել, որովհետև գրված է, թե Աբրահամը երկու որդի ուներ, մեկը ծնված աղախնից և մեկ ազատ կնոջից, բայց նա, որ աղախնից էր, մարմնական ծնունդ էր, իսկ նա, որ ազատ կնոջից էր, ծնվել էր խոստման համաձայն։ Սա այլաբանություն է, որովհետև սրանք երկու կտակարաններն են, մեկը Սինալերից ծնված ծառայության համար, դա Հագարն է, քանզի Հագարը Սինալերն է Արաբիայում, և համապատասխանում է ներկա Երուսաղեմին, որ իր որդիներով հանդերձ ծառա է, իսկ վերին Երուսաղեմը, որը մեր բոլորի մայրն է, ազատ է, որովհետև գրված է, արթմենք եղբայրներ, խոստման որդիներ ենք, Իսահակի նման, և ինչպես այն ժամանակ նա, որ մարմնական ծնունդ էր, հալածում էր նրան, որ ըստ հոգու էր ծնվել, այդպես էլ և այժմ, և ինչ է ասում գիրքը, հեռու վանիր այդ աղախնուն և դրա որդուն, որպեսի այդ աղախնի որդին ազատի որդուն ժառանգակից չլինի։ Դրա համար եղբայրներ աղախնի որդիներ չենք, այլ ազատի, այն ազատությամբ, որով Քրիստոս մեզ ազատ դարձրեց։ Տեր Հայր արդեն ըստ էության խոսվեց, թե սա ինչ կարող է նշանակել, բայց բավական խիտ աստվածաբանություն կար այս երկու գլուխների մեջ և առավել նուրբ այլաբանություն այս վերջին ընթերցվածքի մեջ։ Առանց առաքյալի կողմից այս այլաբանության մեկնության երևի այդ ամենը պարզ և բառացի ընկալման ոլորտում մնար բոլորիս համար։ Այսինքն այստեղ ինքը կարծես թե ավելի ամբողջացնում է այն ամեն, ինչ մինչ այդ ասվում էր։
Ըստ էության առաքյալը այլաբանորեն ավելի պատկերավոր ձևով խոսում է այն մասին, որը որ մենք քննարկեցինք, այսինքն օրենքի ժառանգությունը մինչև Հիսուս Քրիստոս և Քրիստոսով մեզ տրված հավատքի ժառանգությունը։ Մեկը կապում է Սինայի հետ, մեկը կապում է երկրավոր Երուսաղեմի հետ, մյուսը կապում է երկնավոր, երկնային Երուսաղեմի հետ, մեկը մարմնավոր է, մեկը հոգևոր։ Խոսում է օրենքի մասին, և այդտեղ Հագարի զավակի մասին է խոսում, որը եգիպտացի էր, և ասում է, որ այն էլ ինչ որ դուք ստացաք Մովսեսի միջոցով, Սինալերան միջոցով, դա դրա արտացոլանքն է, դրա սիմվոլիզմը դա է, օրենքի ժառանգության սիմվոլիզմը ներկայանում է մեզ այստեղ Հագարի որդով, և հոգևոր ժառանգության գիծը մեզ այստեղ ներկայանում է Իսահակի միջոցով, և Իսահակը սկիզբն է, այսինքն Իսահակը Քրիստոսի նախակերպարն է, որովհետև նաև հին ուխտում Աբրահամը որպես իր հավատքի ապացույց Իսահակին էր ուզում զոհ մատուցել, բայց Աստված չթողեց, որ այդ զոհը մատուցվի, ասելով, որ սա չէ զոհը, դուք դեք պիտի պատրաստվեք, որպեսզի իմանաք, թե ինչ է իսկական զոհաբերությունը, ճշմարիտ զոհաբերություն։
Այսինքն ես եմ լինելու զոհաբերություն։
Այսինքն ես եմ լինելու զոհաբերություն։ Աստված իրենով փոխարինեց Իսահակին և դրանով կատարյալ դարձրեց Աբրահամի հավատքի ժառանգություն։ Դա էր հենց Աբրահամի հավատքի իրագործումը, դա պիտի գործով իրագործվեր, այսինքն զոհաբերությամբ պիտի իրագործվեր, որպեսի կատարյալ դառնար։ Դրա իրագործումը հենց Հիսուս Քրիստոսն է, այսինքն Իսահակը այստեղ Քրիստոսի նախատիպն է, պատկերավոր օրինակն է, Քրիստոսի զոհաբերության նախատիպն է։
Եվ ուղղակի պիտի կույր լինել այս ամբողջ այլաբանությունը իգիտություն չընդունելու համար։
Շատ հետաքրքիր կերպով է Պողոս առաքյալը ամփոփում օրենքի և հավատքի փոխհարաբերությունը, հնի և նորի փոխհարաբերությունը, ինչպես է հինը նորի նախապատրաստման այսպես դաշտ բացում, և նաև հստակորեն առանձնացնում է հավատքի ժառանգության գիծը, որը սկսել էր Աբրահամով և որը օրենքին ենթակա չէր, այդ օրենքը հետագայում է հայտնվում որպես օգնական հանգամանք, բայց ոչ թե գերիշխող հանգամանք ավելի մի կարևոր բանի վրա, որը կոչվում է հավատքի ավանդություն։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր և այսօրվա մեր զրույցի թեման էր Պողոս առաքյալի գաղատացներին ուղված թղթի 3-ից 4 գլուխները։ Այսօրվա հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին նաև vm.am կայքի մեկնություն բաժնում։ Օրնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։